eppur si muove. In Bandar Severti. Konec prve svetovne vojne in še posebej leto 1920 je bilo obdobje usodnih odločitev za slovenski narod in njegove meje. Trianonska pogodba je junija tega leta Prekmurce priključila matičnemu narodu. Velik del koroških Slovencev je oktobra po koroškem plebiscitu ostal v Avstriji. Le mesec dni pozneje, novembra 1920, pa je Slovence doletela nova katastrofa. Rapalska pogodba med tedanjo kraljevino Srbo, Hrvato in Slovencev ter Italijo, ki je skoraj tretjino slovenskega ozemlja prisodila Italiji. Slovenski predstavniki so pred 100 leti glede meje z Italijo verjeli v pravično razmejitev. Upe so polagali v tedaj vplivnega ameriškega predsednika Wilsona in njegovo načelo samoodločbe narodov. A zaman, pojasnjuje zgodovinar Jože Pirevec.
V dejstvu so bili zelo naivni, zaradi tega, ker so pač, kako je bi rekel, verjeli Wilsonu in njegovim principom, ki pa so naleteli na pariški mirovni konferenci na, tako bi rekel, za nenaklonjenost Angležev, Francozov in predvsem seveda Italijanov, ki so imeli v žepu londonski pakt iz leta 1915. Na mizo so lahko vrgli 600 tisoč mrtvih, ki so jih imeli med prvo svetovno vojno, med drugim tudi na soški fronti, in jasno je, da proti vsemu temu principi, Wilsonovi tako zveneči principi, niso dosti zalegli. Jaz bi rekel, da je malo kateri narod bil tako zapostavljen, kako je bil naš v tistem trenutku.
Slovenci na pogajanjih niso imeli vpliva. Bitka za mejo je bila vnaprej izgubljena, dodaja izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, zgodovinar Gorazd Bajc.
Mi smo imeli besede, tudi mi smo imeli svojega predstavnika. V Rapalju so se potem kot delegati menili v treh na jugoslovanski strani. To sta bila Srba Milenko Vesnič, ki bo ministrski predsednik, pa finančni minister Kosta Stojanović, in še zunanji minister Ante Trumbić, ki je bil Hrvat. Zdaj, tukaj vprašanje, zakaj ni bilo nobenega Slovenca, morda malo provokativno vprašanje brez pravega odgovora. Ali si morda nobeden izmed slovenskih politikov ali pa diplomatov ni upal iti v Rapallo, ker so si predstavili, da bo v Rapallo pač razmejitev takšna, ki bo najbolj oškodovala Slovence.
Slovenska ozemlja so Italiji obljubile Velika Britanija, Francija in Rusija s tajnim londonskim sporazumom leta 1915 kot nagrado za vstop v prvo svetovno vojno. Italijanska vojska je nato po koncu vojne novembra 1918 zasedla najprej Trst, nato Gorico, celotno Primorsko in velik del Notranjske. Zasedenih ozemelj se ni hotela več umakniti, še več, v Rapalu je zahtevala dodatne popravke v svojo korist.
Italijanska stran je zahtevala in to tudi dosegla, da je en dodaten del na Slovenskem pridobila, predvsem govorimo to okoli Postojne in predvsem okoli Snežnika, tam pri Ilirski Bistrici. Zakaj? Ta Snežnik je bil zelo pomemben v neki potencialni obrambi zaradi varnosti Italije.
Snežnik edini zapira vrata naše hiše. Tako je italijansko ustrajanje glede dodatnih ozemeljskih zahtev pojasneval italijanski zunani minister grof Carlo Sforza. Sforza je tistega usodnega 12. novembra izjavil zastopniku časnika Messaggero. Stoletne sanje so se nam zdaj vendarle izpolnile in Italija je na vzhodu zaščitena po Alpah. V Rimu so bili prepričani, da so zgolj zasedli italijanske naravne meje, pravi zgodovinar Jože Pirevec.
Italijani so zdavnej mislili, da je to njihova naravna meja. Če pogledate vi zemljevid rimske Italije, tiste za časa Julija Cezarja, cesarja Augusta in tako dalje, boste videli, da tista rimska Italija zares sega do Postojne.
V Rapalu potrjena meja je potekala po črti Peč, Triglav, Hotedrščica, Planina, Javornik, Snežnik, Kvarner. Na italijanski strani so ostali ne samo Trst in Gorica s Posočjem, temveč tudi Cerkno, Idrija, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in številni drugi popolnoma slovenski kraji, več kot 300 tisoč Slovencev. Zgolj za ilustracijo, dan danes bi z ljubljanske obvoznice po primorski avtocesti prišli do rapalske meje blizu Unca v dobrih 20 minutah. Slovensko prebivalstvo je rapalsko razmejitev sprejelo z nejevero in v šoku. Razblinilo se je upanje, da bodo vele sile poskrbele za pravično razmejitev.
Kapitulacija v Santi Margheriti. Naša delegacija je sprejela italijanske zahteve. Sramotni sporazum je podpisan.
Takšen je naslov ljubljanskega časnika Jutro o podpisu rapalske pogodbe.
Slovenec nima sreče. Kar mu da, vse mu zame usoda spet. Žlahtna cvetka svobode nas je usrečila leta 1918. Zdaj so oveneli in odpadli najlepši nji listi. Italija je zmagala. Kakor v vseh vojnah je ta država iz vojaških neuspehov prinesla diplomatsko zmago.
Tako je poročal dnevnik Jutro novembra 1920. Zgodovinar Jože Pirevec.
Se lahko predstavite, da je bil za Slovence to en velikanski šok, kajti kar naenkrat smo se pač znašli v eni situaciji, v kakršni nismo bili nikoli prej, namreč razkosani med sovražne države. Prej smo bili sicer smo bili razkosani na različne dežele. To da vedno znotraj Avstrije, Avstrijskega cesarstva. Sedaj pa smo bili razkosani med sovražne dežele, države, od katerih so vse gledale na nas, pozapravo zviška, tudi Srbija. In Srbija je, če ne drugega, priznala našo identiteto, ampak Italija pa ne. Italija nas je hotela čim prej pač poitaljančiti in je v tem smislu od samega začetka še pred fašizmom zastavila zelo agresivno politiko do prebivalstva.
Prebivalstvo na Primorskem, Notranjskem in drugih ozemljih, ki so prišla pod Italijo, je bilo v naslednjih letih izpostavljeno silovitemu raznarodovanju. Izselilo se več kot 100 tisoč ljudi, bodi si v Kraljevino Jugoslavijo, bodi si v tujino.
Tako da je tukaj bila ena dokaj načrtna politika, ki je hotela čim prej spremeniti etnično podobo tega našega prostora. V različnih valovih se jih je izselilo okrog 100 tisoč na različne konce, seveda niso vsi šli v Jugoslavijo, številni so šli tudi preko oceana v Združene države Amerike ali Argentino ali v Avstralijo in tako dalje.
Oblasti v Rimu niso izgubljale časa. Projekta civiliziranja slovanskih množic so se lotili takoj, poudarja nekdanji ravnatelj Slovenske narodne in študijske knjižnice v Trstu, Milan Pahor.
Koliko je ura je že zazvonilo takoj 13. julija 1920 s požigom Narodnega doma v Trstu in je potem to nasilje ostalo uzakonjeno oktobra leta 1922, ko je oblast v državi prevzela fašistična stranka in od takrat naprej je to nasilje bilo uzakonjeno. Ne? Torej v bistvu vse, kar si naredil proti fašizmu, je bilo v bistvu, kot da bi naredil proti državi.
V Rimu so bili prepričani, da bo asimilacija Slovanov ob vzhodni meji preprosta in hitra. Livio Raguzin Rigi je v delu Politika di confine, obmejna politika leta 1929 zapisal.
So torej manjvredna slovanska rasa, ki jo more po zakonu zgodovine usrkati višja italijanska civilizacija s kolonizacijo po zgledu starega Rima.
Pritiski fašističnih oblasti so se stopnjevali, trpljenje je postajalo neznosno, pravi Jože Pirevec.
Naši ljudje, govorim sedaj kot Primorec, naši ljudje so trpeli grozne muke, psihološke in fizične. Ampak zdaj se mi je potrebno tudi reči, da smo se mi v tej situaciji, da smo mi odkrili vrednoto upora.
Zavedni primorski Slovenci so sredi 20. let ustanovili organizaciji Tiger in borba, ki predstavljata zametke evropskega protifašizma. Milan Pahor.
Posebno mlada generacija je takrat sprejela to, da ne morejo se pustiti kar izničiti in da se je treba upreti. Pomislimo samo takrat, da je bil fašizem na višku svoje oblasti sprejet tudi po Evropi, kot ena posebna vrsta organizacije države. Torej v bistvu ti naši, ki so se uprli, niso imeli zaveznikov. Ne. Ni bilo velikih izgledov, tukaj ni bila na vidiku nobene nove vojne, ker vemo, da lahko vojna spremeni marsikaj. Medtem ko to so se uprli, glis iz enostavnega razloga, ker so bili obsojeni, ne smejo več govoriti v slovenskem jeziku, da ne smejo več po slovensko peti, gojiti slovensko kulturo in tako naprej. In je bila izničena celotna mreža organizacij na vseh področjih, ne, političnem, narodnem, gospodarskem, mladinskem, ekonomskem, kulturnem.
Fašistične oblasti so leta 1930 pri Bazovici ustrelile 4 mlade protifašiste, več so jih obsodili na dolgoletne zaporne kazni, a seme upora je bilo zasejano. Čeprav je Italija z rapalsko pogodbo dobila tako želeno mejo daleč na vzhodu, pa so bili njeni ozemeljski apetiti še večji. Leta 1941 je sodelovala pri napadu na Jugoslavijo in si na to priključila še ljubljansko pokrajino in velik del Dalmacije, kar se je Italiji na koncu umaščevalo, pravi zgodovinar Gorazd Bajc.
Dejstvo pa je, da je vstop Italije v drugo svetovno vojno, konkretno v tem smislu, da je napadla skupaj z drugimi silami vsi Jugoslavijo, postavila rafalsko mejo v bistvu v dvom. Zakaj? Ker Italija najbolj v svoji zgodovini prodre proti vzhodu, zasede del slovenskega ozemlja, ki do Jugoslaviji ustanovi celo to ljubljansko pokrajino, tako imenovano, in je tudi priključi, kar je izven vseh mednarodnih pravil. In s tem v bistvu da možnost Jugoslaviji in tudi Slovencem, da v primeru zmage, da bodo lahko zahtevali neko drugačno razmejitev. Tako se tudi zgodi. Zakaj? Ker slovensko partizansko gibanje v okviru vse jugoslovanskega, seveda moramo počrtati, pridobita moči. Zavezniki prvič smatrajo Slovence, da so vojaško pomembni, in torej imajo tudi politično moč.
Zgodovinar Jože Pirevec dodaja.
Italija je vstopila v drugo svetovno vojno na strani Hitlerja prav zato, da si zagotovi meje, kakršne je hotela imeti. Hotela je postati imperialna sila v tem našem prostoru in je na srečo že čez 2 leti propadla. Bila pa je pa vendarle toliko spretna, da so se njeni oblastni krogi zmenili z Angleži in Američani in stopili na njihovo stran. Tako da je dobila Italija naslov co-belligerante, to pomeni so bojevnica zahodnih zaveznikov. V določenem smislu je bila leta 1945 sicer premagana država, ampak vendarle je imela en določen pomen za Angleže in Američane. Ti so skušali pač ščititi njene interese in tako se je lahko zgodilo, da je recimo Južna Tirolska, ki bi normalno morala se vrniti k Avstriji, ostala pod italijansko oblastjo. Isto bi se zgodilo tudi z našo Primorsko, če ne bi imeli partizanskega gibanja, ki pa je spremenilo situacijo, ki je radikalno spremenilo situacijo v tem našem prostoru.
Italija pomika njene meje proti zahodu po koncu druge svetovne vojne dolgo ni želela priznati, še posebej na obalnem območju. Do dokončnega dogovora in današnje razmejitve je bilo treba čakati še nekaj desetletij. V teh dneh se ne spominjamo zgolj 100. obletnice podpisa rapalske pogodbe. 10. novembra je minilo tudi 45 let od podpisa ozimskih sporazumov, pomembnega dokumenta, s katerim je Italija leta 1975 po dolgih letih zavračanja končno priznala celotno mejo med državama. O pomenu ozimskih sporazumov Jože Pirevec.
Meni se zdi, da je ta dogodek za naš narod res velikega pomena, zaradi tega, ker takrat, ko smo mi dobili gotove meje, mednarodno priznane meje, nismo bili več usodno odvisni od Beograda. Do tedaj smo morali računati na pomoč jugoslovanske armade za zaščito teh meja. Od takrat naprej to ni bilo več potrebno in začeli smo lahko misliti na osamosvojitev.
Nesrečna rapalska pogodba, ki je Primorcem povzročila toliko gorja, je torej pomenila le prvi polčas v določitvi zahodne slovenske meje, če se izrazimo v športnem žargonu. Drugi polčas s prestavitvijo meje proti zahodnim robom slovenskega etničnega ozemlja je sledil čez 20 let in pol. Dan danes je rapalska meja bolj ali manj potisnjena v pozabo, kot mučen spomin, na katerega bi najraje pozabili. V naravi pa lahko še vedno najdemo kakšen mejni kamen in ostanke obmejnih utrdb. Obe državi sta namreč med obema svetovnima vojnama postavili pravi obrambni zid, sistem bunkerjev, vojašnic in cest. Na italijanski strani so ga imenovali Alpski zid in na jugoslovanski Rupnikova linija. O pogledu na ostanke obrambnih kompleksov si lahko predstavljamo, kako usodno je rapalska razmejitev pred 100 leti presekala ustaljene poti, razdelila kraje in družine, kot opomin, da se ti časi ne ponovijo. Epur si muove.
To je bila redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Epur si muove in vendar se vrti. Pripravil jo je Blaž Ermenc, posnel Jernej Boc, bral Jure Franko. Urednik je Matjaž Trošt.